Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 24-ն է, լուսավոր Հայաստանը դերևս չի միանա սահմանադրական փոփոխությունների մասին օրենքը սահմանադրական դատարանում վիճարկելու բարգավաճ Հայաստանի դիմումին։ Ինչպես այդ փոփոխությունները կմտնեն ուժի մեջ և ինչ պետք է տեղի ունենա գալիք ուրբաթորը։ Ռեպորտաժ ազգային ժողովի նիստից, կորոնավիրուսը Հայաստանում և աշխարում, Վրաստանի խորհրդարանն էլ է բարեփոխում երկրի մայր օրենքը, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 711-ով, մահացել է ևս 14 մարդ։ Այսօր նաև Իշխող Իմքայելի պատգամավոր Վիկտոր Ենգիբարյանն է հայտնել, որ իր թեստը դրական է եղել։ Ավելի վաղ վարակը հաստատվել էր ընդդիմադիր բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վահե Ֆեյաջյանի մոտ։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգները դեռ անցած տարվա օգոստոսից կոչ է անում Ադրբեջանին առավել թափանցիկ լինել զորավարժությունների անցկացման հարցում և տեղեկացնել դրանց չափի և նշանակության մասին։ Վիետնամի համաձայնագրի համաձայն Ադրբեջանը պարտավոր է տեղյակ պահել առնվազն 1 լայնածավալ զորավարժության մասին, ինչը չի արել, փաստել է Պետ Դեպարտամենտը սպառազինությունների վերահսկողության մասին տարեկան զեկույցում։ Կոնգրեսին ներկայացված հաշվետվության մեջ Պետ Դեպարտամենտը նաև ընդգծել է, շարունակելու է հետամուտ լինել այս հարցին և առաջիկայում ևս Ադրբեջանի հետ երկկողմ ու բազմակողմ հանդիպումներում կարևորելու է ռազմական գործողությունների մասին համապարփակ և ճիշտ ժամանակին տեղեկություն ներկայացնելու անհրաժեշտությունը։ Ավելի քան 1 տասնյակ երկրներից, այդ թվում Հայաստանից ժամանած հազարավոր զինվորականներ այսօր հանդիսավոր շքերթով անցել են Մոսկվայի կարմիր հրապարակով, նշելու 75 տարի առաջ երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակը։ Ավանդաբար մայիսի 9-ին անցկացվող զորահանդեսն այս տարի հետաձգվել էր կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Դժվար է պատկերացնել, ինչ կլիներ, եթե կարմիր բանակը չհաղթեր այդ պատերազմում, հայտարարել է նախագահ Պուտինը դիմելով զորահանդեսի մասնակիցներին։ Հրավիրված վետերանները միջոցառումից առաջ երկու շաբաթով մեկուսացվել էին, օտարերկրյա հյուրերը թեստավորվել։ Հրգստանի նախագահ Սորոնբակ Ժեենբեկովը զորահանդեսը դիտելու փոխարեն 3 օրով կմեկուսանա։ 3 ռուս մասնագետները կորոնավիրուս են հայտնաբերել նրա պատվիրակության անդամներից առնվազն 2-ի մոտ։ Ստեղծված իրավիճակում նախագահը որոշել է չմասնակցել տոնական միջոցառմանը և վերադառնալ հայրենիք, հայտարարել է Հրգստանի դեսպանատունը։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 9,260,000-ը, մինչ օրս մահացել է մոտ 500,000 մարդ։ Վարակից ամենաշատը տուժած երկրում, Ամերիկայում, տասնյակ նահանգներում օրական դեպքերի աննախադեպ աճ է գրանցվում։ Սա շատ վտանգավոր միտում է, զգուշացրել է երկրի գլխավոր համաճարակաբան Էնթոնի Ֆաուչին, կոչ անելով խուսափել մարդաշատ հավաքներից և դիմակ կրել։ Մանրամասները ծրագրում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շաբաթասկզբին ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել է սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, որը արդեն վավերացրել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարել է, թե վիճարկելու է օրենքի սահմանադրականությունը հենց սահմանադրական դատարանում, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է առնվազն 27 օրենսդիրների ստորագրություն, ուստի վճռորոշ դերակատարը լուսավորն է դառնում։ Էդմոն Մարուկյանի առաջնորդած կառույցը հիմա չի միանում բարգավաճին։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանի հաղորդումը։
Լուսավոր Հայաստանն այս պահին չի միանա սահմանադրական դատարան դիմելու ընդդիմադիր մյուս բարգավաճ Հայաստան խմբակցության նախաձեռնությանը, կդիմեն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի գործով քննության ավարտից հետո։ Որոշումը լրագրողների հետ հանդիպմանը հրապարակեց խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Առանց լուսավորի առնվազն 2 պատգամավորի ստորագրության սահմանադրության վերջին փոփոխությունները հակասահմանադրական համարող բարգավաճ Հայաստանը չի կարող դիմել բարձր դատարան։ Իշխանամերձ հատվածից կարծիք է հնչում, թե սահմանադրական դատարան դիմել պատրաստվող ընդդիմադիրները շահագրգռված են, որ Ռոբերտ Քոչեյանին առնչվող գործը հենց բարձր դատարանի գործող կազմը քննի, իսկ երկրորդ նախագահի փաստաբանները, թե սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը մեկ նպատակ է հետապնդում՝ անել ամեն ինչ, որ ՍԴ այս կազմով չքննի Ռոբերտ Քոչեյանի դիմումը։ Իրենց որոշումը Մարուկյանն այսպես բացատրեց, չեն ուզում տպավորություն թողնել, թե փորձում են միջամտել գործընթացին։
Իրավական առումով տարբերություն չկա, դիմելու հետ կապված, թե երբ դիմենք, որովհետև սահմանադրական դատարան է, իրավունք ունի ամբողջությամբ վերափոխի և վերականգնի նախկին եղած իրավիճակը։
Արդյոք Բարգավաճ Հայաստանը համաձայն է իրենց նշած ժամկետներում դիմել սահմանադրական դատարան։ Մարությանը պնդում է, չհամաձայնելու մասին խոսք չի եղել։ Բարգավաճ Հայաստանի հետ մինչև այս պահը կապ հաստատել չի հաջողվել։ Սահմանադրական վերջին փոփոխությունների սահմանադրականությունը կարծում են Լուսավոր Հայաստանում չի կարող սդյուն վիճարկվել, բայց նրանց դիտարկմամբ մինչև երկրորդ ընթերցում, այսինքն ամբողջությամբ ընդունվելը, սահմանադրության փոփոխությունները պետք է ուղարկվեին սահմանադրական դատարան եզրակացության համար, ինչը չի արվել։ Եվ երկրորդ ազգային ժողովի կանոնակարգում արված փոփոխությամբ Հանրապետության նախագահին խորհրդարանը զրկել է սահմանադրության փոփոխությունների ընդունված նախագիծը ստորագրելու իրավունքից։ Հենց այս հարցերով էլ դիմելու են սահմանադրական դատարան։ Ազատության հետ զրույցում արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը պնդեց, սահմանադրական դատարան չդիմելու հարցը Լուսավոր Հայաստանը չի կարող վիճարկել սահմանադրական դատարանում, իսկ այն, որ նախագահը զրկվել է իր լիազորություններից, շահարկում համարեց։
Լուսավոր Հայաստանը իրավունք չունի իմ դիտարկմամբ դիմելու սահմանադրական դատարան, որտեղ սահմանադրությունը չի նախատեսում որևէ կարգավորում, որով որ ես որքանով որ տեղյակ եմ, միգուցե սխալվեմ, խոսքը գնում սահմանադրական մարմինների միջև առկա վեճով սահմանադրական դատարան դիմելու տարբերակի մասին։
Ուրբաթորը սահմանադրական դատարանի 3 անդամների լիազորությունները պետք է դադարեցվեն, իսկ 4-ն էլ պետք է ազատի աշխատասենյակը։ Հրանտ Նազարյանը տևական ժամանակ հրապարակավ չի մեկնաբանել այս զարգացումները, բայց այսօր արդեն ասում է, որ բողոքարկելու է որոշումը և պաշտպանելու է իր իրավունքները։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում Հրայր Թովմասյանի պաշտոնավարման վերջին շաբաթն է։ Այս ուրբաթ Թովմասյանը օրենքի ուժով պետք է ազատի նախագահի աշխատասենյակը, իսկ սահմանադրական դատարանի անդամներ Ալվինա Գյուլումյանը, Ֆելիքս Թոխյանը և Հրանտ Նազարյանը լքեն սահմանադրական դատարանը։ Ազատության հետ զրույցում հայտնեց արդարադատության նախարարը, ըստ Ռուստամ Բադասյանի, այս ժամկետում կհեռանան, եթե ազգային ժողովի նախագահը վաղը ստորագրի սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, որը ուժի մեջ կմտնի հաջորդ օրը։
Սահմանադրական դատարանի 3 դատավորների լիազորությունները ենթակայն դադարեցման, այսինքն դադարեցվում են սահմանադրության ուժով, եւ վերջիններս այլևս չեն ունենա սահմանադրական դատարանի դատավորի կարգավիճակ, հետեւաբար ըստ այդմ պետք է շարժվել առաջ, եւ այո, սահմանադրական դատարանի նախագահ այլևս չի կարող լինել սահմանադրական դատարանի նախագահ եւ օգտվել սահմանադրական դատարանի նախագահի համար սահմանված այլ լիազորություններից։
Սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխության գլխավոր ինտրիգն այս պահին Հրայր Թովմասյանի ճակատագիրն է։ Դատավորի կարգավիճակում կշարունակի պաշտոնավարել նոր ձևավորվող սահմանադրական դատարանում, թե կհեռանա։ Այս հարցին Թովմասյանը երեք հստակ չպատասխանեց, ասաց, որպես սահմանադրության հեղինակներից ազգային ժողովում տեղի ունեցածի համար ամաչում է։ Ալվինա Գյուլումյանն ու Ֆելիքս Թոխյանը հստակ հայտարարեցին, իրենց իրավունքները խախտվել են և իրավական միջոցներով պայքարելու են դրանք վերականգնելու համար։ Ազատությանը հաջողվեց այսօր լսել նաև Հրանտ Նազարյանի դիրքորոշումը։ 90-ականներից պաշտոնավարող Նազարյանը ևս համարում է, որ այս փոփոխությամբ իր իրավունքները խախտվել են և չի լռելու։
Իհարկե, արվելու են համարժեք քայլեր մեր խախտված ակնհայտ խախտված իրավունքները վերականգնելու ուղղությամբ, չմանալով թե որ իրավունքն է խախտվել, որ դեպքում է խախտվել, ես ասացի, սուբյեկտիվ իրավունքը և դատավորի անկախության չափանիշներն են խախտվել։
Ըստ Հրանտ Նազարյանի, սահմանադրական փոփոխություններն ընթացել են աղաղակող խախտումներով։ Քառորդ դար պաշտոնավարած Նազարյանն ասաց, ոչ միայն իր իրավունքներն է ոտնահարվել, այլ օրենսդիր մարմինը ոտնձգություն է կատարել սահմանադրական ինստիտուտի նկատմամբ։
Հակա սահմանադրական, իհարկե, դա ոչ միայն ես եմ ասում, դա ասում է ողջ մասնագիտական հանրությունը։
Շաբաթվա վերջին օրը ուժի մեջ մտնող սահմանադրական փոփոխություններով բարձր դատարանից հեռանում են այն անդամները, որոնց պաշտոնավարման 12 տարվա ժամկետը լրացել է։
Ազգային ժողովը անդրադարձել է գույքահարկի մասին օրենքին, ընդ որում շտապ կարգով։ Այս օրենքով առաջարկվում է դասակարգել քաղաքացիների ունեցած անշարժ գույքը։ Պարզ է, որ օրինակ մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնում բնակարանը շատ ավելի թանկ է հեռավոր թաղամասի համեմատությամբ։ Այդպես էր սովետների ժամանակ, այդպես է էստեության ամբողջ աշխարհում։ Մյուս կողմից, կենտրոնում ապրել բնավ չի նշանակում հարուստ լինել, ինչպես ապահովել արդարությունն այս հարցում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունը առաջարկում է բարձրացնել գույքահարկը։ Հարկային օրենսգրքում նման փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու հարցը այսօր արտահերթ նիստով եւ հատուկ ռեժիմով քննարկվեց ազգային ժողովում։ Հիմնական զեկուցող ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյանը հայտարարեց, նախագծի նպատակը տեսանելի հարստությունը համարժեք հարկելն է եւ բացատրեց, թե ինչն է խանգարում դա անել գործող կարգավորումներով։
Գույքային հարկերի հարկման բազան, որը կադաստրային արժեքն է, էականորեն շեղված է դրանց շուկայական արժեքներից, այն իմաստով, որ խիստ թերագնահատված է։ Ստեղծված իրավիճակը հանգեցրել է նրան, որ գործնականում Հայաստանի Հանրապետությունում գույքային հարկերի ներուժը որպես այդպիսին գրեթե չի օգտագործվում։ Մեզանում անշարժ գույքի միավորներից հավաքագրվող գույքային հարկերի կշիռը համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքում կազմում է ընդամենը 0.2%. Համատության համար նշեմ, որ օրինակ Վրաստանում այն կազմում է 1.1, Ռուսաստանի Դաշնությունում 1.2։
Հայաստանում գործող գույքային միավորների բոլոր խմբերի համար մշակվել են հարկման դրույքաչափերի և սանդղակների առանձին տարբերակներ։ Հարկային բերի կտրուկ աճը կանխելու համար հարկման նոր համակարգին անցում կկատարվի 4 տարիների ընթացքում և նոր համակարգն ամբողջությամբ կներդրվի 2024 թվականից։ Ընդդիմադիր ԲՀԿ-ն շարունակում է բոյկոտել ազգային ժողովի նիստերից Լուսավոր Հայաստան դեմ արտահայտվեց նախագծին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Մանեթ Հանդիլյանը արտակարգ դրության պայմաններում 24 ժամյա ռեժիմով գույքահարկի բարձրացման մասին նախագիծ քննարկելը խայտառակություն որակեց եւ շեշտեց. Նախագծում բացակայում է սոցիալական բաղադրիչը։
Գույքահարկը միջինում բարձրանում է մոտ 3-ից 4 անգամ։ Ան երկբայ է, որ չկա որևէ գույքային միավոր, որի բացարձակ արժեքով գույքահարկը չի ավելանում։ 580 մոտավորապես 1000 նոր գույքային միավոր դառնում է հարկատում։ Պարոն Պողոսյան, ասում եք, տեսանելի հարստություն ենք հարկում, այդ 3 միլիոնանոց գույքն է տեսանելի հարստություն։ Որտեղ է ձեր ասացի մեջ այդ տրամաբանությունը, որ որևէ սոցիալական կոմպոնենտ բաղադրիչ հաշվի չեք առել, բացարձակ։
Կորոնավիրուսի տարածումը շարունակվում է, ամեն օր գրանցվում են ախտահարման հարյուրավոր եւ մահվան տասնյակ դեպքեր, բայց մեծ է նաեւ ապաքինվողների թիվը, որն արդեն մոտենում է 10,800-ին։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը Հայաստանում ավելացել է 711-ով։ 3 իրականացվել է ավելի քան 2280 թեստ։ Վերջին անգամ այս ցուցանիշից բարձր ցուցանիշ գրանցվել էր անցյալ շաբաթվա նույն օրը, հունիսի 17-ին, երբ մեկ օրում հաստատվել էր 746 թեստ։ Ըստ առողջապահության նախարարի խոսնակի, հաստատված դեպքերի մեծ թիվը պայմանավորված է կատարված թեստերի մեծ թվով։
Այսօր 711 թիվը, որ դուք շեշտում եք, դա այդքան էլ սպեսիֆիկ արտարոտ թիվ չի, քանի որ բավականին մեծ թվով հետազոտություններ են կատարվել, կատարվել է շուրջ 2283 հետազոտություն, ինչի դեպքում նորմալ թիվ է, այսինքն մնացած օրերի հետ համեմատած որևէ բարձր ցուցանիշ, այսպես ասած, չունենք, հա։ Կարելի ասել, նույնն է, տատանվում է նույն վիճակագրությունը։
3 կորոնավիրուսից մահացել է 14 մարդ, բոլորն ունեցել են ուղեկցող հիվանդություններ։ Հաղորդվում է, որ ևս 4 մարդ մահացել է այլ պատճառով, սակայն ունեցել է նաև հաստատված կորոնավիրուս։
Բոլորն ունեցել են ուղեկցող կոնիկական հիվանդություններ, 62-ից մինչև 83 տարեկան, ես ասում եմ ամենա երիտասարդ եւ ամենատարեց մահվան թվերը դեպքեր են ունեցել մահվան։
3 ավելացել է նաև հիվանդությունից բուժվածների թիվը 653-ով, բուժվածների ընդհանուր թիվն այժմ 10,797 է։ Իսկ փաստացի այս պահին կորոնավիրուսից բուժվողների թիվը Հայաստանում 10,404 է։
Նշեմ, որ այսօր ժամը 9-ի դրությամբ 1 հոգի տանն է սպասվում և 35 հոգի տրիաժ կենտրոններում, այսինքն որտեղ որ ախտորոշվել է իրենց մոտ կորոնավիրուսը, իրենք պետք է տեղափոխվեն արդեն վերապրոֆիլավորված բժշկական կենտրոն։ նրանց թիվը ընդհանուր այսպես 36-ը մեկը տանն է սպասում։ Եվ արդեն օրվա ընթացքում դա շարունակական գործընթաց է և վերջիններս հոսպիտալացվել։
Դե իսկ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը անցել է 9,370,000-ը, մինչդեռ տարբեր երկրներում համավարակի պայմաններում պետք է տեղին ունենան քաղաքական կարևոր իրադարձություններ։ Ամերիկան նոյեմբերին նախագահ է ընտրելու։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ընդհատված նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը Միացյալ Նահանգներում վերսկսվել և աստիճանաբար թափ է հավաքում։ Վիրուսից բացի ԱՄՆ-ում զանգվածային ևս մեկ բռնկում առաջացրեց սևամորթի կյանքը նշանակություն ունի կարգախոսով անցկացվող բողոքի ակցիաները, որոնք վերաճել են անկարգությունների և բռնարարքների։ Երկրում ընթացող իրադարձություններին տրամագծորեն հակառակ գնահատականներն են տվել նախագահ Դոնալդ Թրամփը և նախկին նախագահ Բարակ Օբաման, ով երեք առաջին անգամ միացավ դեմոկրատների թեկնածու իր իշխանության ժամանակ փոխնախագահ Ջո Բայդենին սատարելու արշավին։ Անցած երկու շաբթի Դոնալդ Թրամփը նախընտրական հանդիպում էր անցկացրել Օկլահոմա նահանգի Թալսա քաղաքում, իսկ հաջորդ օրը Արիզոնա նահանգի Ֆենիքս քաղաքում էր։ Այստեղ նա խոստացել է թույլ չտալ, որ ձախակողմյա ամբոխը երկիրը գցի քաոսի մեջ։ Նա մատնացույց է արել ցուցարարներին, որոնք հունիսի 22-ին փորձել էին տապալել Սպիտակ տան մոտ տեղադրված ԱՄՆ-ի 7-րդ նախագահ Անդրու Ջեքսոնի արձանը։ Նրանք արձաններ են տապալում, պղծում հուշարձաններ, չեն հանդուրժում այլախոհներին, սա քաղաքական խաղաղ շարժման վարքագիծ չէ, սա բռնաճնշողների և բռնակալների, մեր երկիրը չսիրող մարդկանց վարքագիծ է, նրանք չեն սիրում մեր երկիրը, Ֆենիքսում հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։ Նա նաև քննադատել է ընտրություններին փոստային ծառայությունների միջոցով քվեարկելու տարբերակը։ Դեմոկրատները նաև փորձում են կեղծել ընտրությունները, տասնյակ միլիոնավոր քվեաթերթիկներ ուղարկելով փոստի միջոցով, պատրվակ օգտագործելով չինական վիրուսը, որպեսզի ընտրողները չգնան քվեարկելու, հայտարարել է Թրամփը։ Թրամփը նախկինում քննադատվել է կորոնավիրուսին չինական վիրուս կոչելու համար։ Ֆենիքսում նա ասել է, թե վիրուսը մի քանի անվանումներ ունի՝ Ուհան, կորոնավիրուս և մի տարբերակ էլ ինքն է նշել՝ Կունգ Ֆլյու։ Թրամփի նախընտրական հանդիպանը զուգահեռ ցուցարարները դրսում բողոքի ակցիա են անցկացրել, ոստիկանությունը ցրել է նրանց, երբ ցուցարարները սկսել են փողոցներ փակել։
Մայր օրենքն է բարեփոխում նաև Հարևան Վրաստանը, որտեղ աշնանը տեղի կունենան խորհրդարանական ընտրություններ, օրենսդիր մարմինը կձևավորվի խառը տարբերակով համամասնական և մեծամասնական ընդվորում, վերջինիս պարագայում կնվազեցվի նվազագույն շեմը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանի խորհրդարանը նախորդին քվեների 115 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ երկրորդ ընթերցմամբ հաստատեց սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, որի առանցքային դրույթը վերաբերում է այն ընտրակարգին, որի հիման վրա պետք է կազմակերպվեն հոկտեմբերի 31-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրությունները։ Նորացված սահմանադրության համաձայն հաջորդ գումարման խորհրդարանը ձևավորվելու է հիմնականում համամասնական ընտրակարգով։ Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյայի համոզմամբ այս որոշումն նախուս սապելի երկարաժամկետ էֆեկտ է ունենալու երկրի ողջ քաղաքական դաշտի համար։
Սարչումը սիստեմի սրլեբա արիս չույնի քեխնից դեմոկրատիզացիայի խարիսխի։
Ընտրական համակարգի բարեփոխումը մեր երկրում ժողովրդավարության ամրապնդման ուղված եւս մեկ քայլ կլինի։ Ես շնորհավորում եմ խորհրդարանի անդամներին այս որոշման արդիվ եւ հարկեմ համարում մեկ անգամ եւս ընդգծել համամասնական ընտրակարգը երկրում լուրջ տեղաշարժ ապահովելու քաղաքական մշակույթի աստիճանական փոփոխության հասնելու միակ ձևն է, հայտարարում է Վրաստանի վարչապետը։
Համակողմանի քաղաքական կուլտուրան նեմնելա էտապոբրիվատ
պատգամավորների հավանությանն արժանացած սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթի համաձայն Վրաստանի օրենսդիր մարմնի 150 անդամներից 120-ն այսուհետ ընտրվելու են կուսակցական ցուցակներով, եւս 30-ը մեծամասնական ընտրակարգով։ Բացի այդ, նվազեցվում է կուսակցությունների համար խորհրդանում ներկայացված լինելու անցողի քշեմը։ Հոկտեմբերին կայանալիք ընտրություններում քաղաքական ուժերը Վրաստանի խորհրդանում սեփական խմբակցություն ձևավորելու համար պետք է քվեների ընդամենը 1% ստանան նա։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։